Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. In comparatione quam ordo Transparency International de corruptione instituit Finnia intergentum duode octoginta nationes una exterris minime corruptis judicata est. Ante Finniam kve una cum Svetia quarto loco posita est sunt Dania, Nova Zeelandia, Singapura. Maxime corruptee judicate sunt Somalia, Burma, Afganistania. Navis trajektoria in toto mundo maxima nomine Allure of the Seas hodiena valia urbis Turku reliquit. Est longitudine 361 metra, latitudine 66 metra. Vectores 6 milia 360 capere potest. Navis gemina eiusdem prope magnitudinis in eiusdem navalibus anno ante perfecta est. Utraque navis facta est mandatu societatis Royal Caribbean Cruises. Potius ad navigationes voluptarias destinate sunt, quam ad commeatum, nam sunt velut magnifica palatia aut deversoria fluitantia, artificiis, hortis, viridariisque ornate, et omni luxu et omnibus commoditatibus instructee. Lex pensionaria quam regimen francorum tulit, ab utraque camera parlamenti accepta est. Pensiones ita renovabuntur, ut etas incipientis pensionis a 60 annis ad 62 annos promoveatur. Cum federationes syndicales de lege ad judicium constitutionale appellature sint, fieri poterit, ut illa non antequam proximo mense valere incipiat. Tariq Aziz, pristinus minister Irakvie, die martis capitis damnatus est, quod populum shiitarum persecutus erat. Supremum judicium Irakvie de crevit, ut laqueo suspenderetur. De illa pena intraspatium triginta dierum appellare poterit. Tariq Aziz, vir septuaginta quattuor annorum, erat proximus adiutor dictatoris Saddam Hussein. Fuerat minister a rebus exteris et primi ministri vicarius et habebatur velut facies internationalis regiminis Saddamii. Quod complures mercatores interficiendos curaverat et curdos ex domiciliis expulerat jam antea carcere damnatus erat. Ipse Saddam laqueo suspensus est mense decembri anno bis millesimo tertio. In Haitia kolera epidemica grassatur. Plus duomilia sescenti haitiani in morbum jam inciderunt et plus ducenti ex eis mortuisunt. Etiam in Nigeria idem morbus male crebrescit nam casum kolere sunt hoc anno plus duode quadraginta milia. Kolera per aquam inquinatam et cibum vagatur et sine curatione mortem aegro tanti affert. Consociatio nationum unitarum tractatu internationali die vigesimo quarto mensis octobris anno millesimo nongentesimo quadragesimo quinto condita est. Itaque die dominico proximo sexaginta quinque anni ab illa consociatione condita acti erant cuius propositum est pacem et securitatem in orbe terrarum promovere. Finem nuntiorum facimus et auscultatoribus pro attentione animi gratias agimus et valediicimus.